Vítejte při poslechu dalšího vydání pořadu Máme rádi zvířata. Nejdříve vám nabídnu 15. díl seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři, kde si už budeme povídat o stavbě rybníka Rožumberk. Dále nahlédneme do časopisu Česká myslivost z roku 1906, ze kterého jsem tentokrát vybral článek s názvem Škodí žáby chovu ryb? Pak se opět v čase vrátíme i o několik staletí nazpět, abychom se dozvěděli řadu zajímavostí o počátcích myslivosti. No a na závěr to bude další zvířecí vzpomínání pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice. Příjemný poslech vám přeje Martin Hlaváček. V našem seriálu o historii jihočeského rybníkářství se už dostáváme k největšímu rybníku u nás, Rožumberku. Jakub Krčín se v roce 1584 rozhodl, že postaví pod Třeboní velký rybník. Mělo to být něco ohromujícího, něco, co doposud nikdo v jižních Čechách nedokázal. Dokonce sám napsal: Zřídím rybník k oslavě jména Rožumberského tak veliký, aby mu v celém království českém nebylo rovno. Pokračuje Václav Rameš, ředitel Třeboňského archivu.
Situace skutečně dozrála k tomu, že Krčín začal realizovat to, o čem jeho předchůdci snili, a i on sám dlouhý čas přemýšlel, jak tento velký rybník postavit. Kde, to bylo jasné. Proč také? Ovšem rébus, jak ten trval stále.
Dobře, takže to vezmeme od začátku pěkně po pořádku. Kde a proč? Protože tyto otázky samozřejmě spolu velmi úzce souvisejí.
Na otázku kde můžeme odpovědět poměrně jednoduše, tam, kde nyní stojí rybník Rožumberky. Je to přesně to místo, které je pro zadržení velké vody příhodné. A proč rybník postavit, to souvisí s prastarým problémem s jarní a podzimní vodou na Třeboňsku. Snaha zmírnit nebezpečí opakujících se záplav na Třeboňsku ohrožujících mnohé rybníky a zvláště pozemky a osady, městečka, obce, Třeboň a Lomnici vedla tedy Krčína k tomu, aby oprášil starou myšlenku vybudovat tady rozsáhlé vodní dílo, které by bylo schopno pojmout zrádné povodňové vody řeky Lužnice. Jsme si říkali, že i Štěpánek věděl, že tato nádrž zde musí vzniknout. Také věděl, že to někdy bude, ovšem až na to budou peníze.
Ovšem je tady ta technická stránka věci. Kdo ví, kde leží Rožumberk, no tak nám musí dát za pravdu.
Ano, každý vidí, že to byl problém tehdy, byl by to problém i dneska tam něco stavět. Musíme si uvědomit, že šlo v podstatě o to, jak technicky zvládnout stavbu tak mohutného rybníka, který je vlastně přehradou na řece Lužnici. A vyřešit tento problém stavbou několika hlavních rybníků vedle sebe nebo nad sebou to nešlo, protože by určitě neodolali těm pravidelným povodním na řece Lužnici. Víme přece, jak je to složité při velké vodě nad Světem, kde spolský rybník často hrozí, a takovou situaci po Třeboní nešlo už opakovat. Nebylo to zkrátka možné. Byla zde úplně jiná situace, takže zbývalo jediné řešení. Mohl zde vzniknout a odolat jedině velký průtokový rybník a ten Krčín skutečně postavil.
Ono to zní samozřejmě velmi jednoduše v tuto chvíli. Krčín postavil jeden velký rybník, ovšem je také pravda, že při hodnocení tohoto rožumberského regenta se často objevuje názor, že tento projekt daleko spíše vyplynul z jakési touhy prokázat, co v něm je, prokázat své stavitelské umění a vytvořit takový opravdu svůj památník, řekl bych.
No ano, to se říkalo, říká se to, někdo si to myslí doposud. Nicméně tento aspekt nelze jednoznačně nadhodnocovat, protože třeba už ty povodně ze srpna 2002 stavějí tyto názory do zcela jiného světla a ukazují spíš na velikost toho jeho génia. Já sám jsem před těmito povodněmi také zastával názor, že se jedná o dost megalomanskou stavbu. No a potom jsem se Krčínovi pokorně omluvil, dokonce v médiích, a nebyl jsem sám.
Tak pojďme na to, protože tento rybník se musel vystavit na řece Lužnici. No a to je už samo o sobě velký problém. Jak ta situace tenkrát tam vlastně vypadala?
Před stavbou té obrovské údolní přehrady, kterou rybník Rožumberk je, jak jsme říkali, musel Krčín vybudovat něco na způsob odlehčovacího kanálu, který by pomohl regulovat tu vodu přicházející na Rožumberk z Lužnice. A tak vznikla nová řeka. Ta byla vykonstruována proto, aby sváděla část vody z Lužnice do Nežárky a odlehčila tomuto prostředí. Technicky se ovšem jednalo o hodně velký problém. Byl to problém zásadní. V prvé řadě Krčína strašila otázka, co dělat s tou spoustou vody, která zde byla i bezpovodní, tak která byla v Lužnici. A ještě před zahájením práce musel totiž jasně rozhodnout, co s tou vodou z Lužnice bude dělat. Při protýkání řeky rybníkem, kdyby ji nechal a stavěl tam při stavbě, tak by docházelo určitě k neustálému promývání dna a samozřejmě nebylo jisté, zda hráz by dokázala, ta rozestavěná hráz, zda by dokázala nárazy té rozmarné řeky Lužnice udržet. No a když si tohoto byl vědom, té náročnosti nově naplánované stavby, věděl, že zvládnutí povodňových vod nebude v silách ani té mohutné nádrže, tak počítá s tím odlehčením. A proto souběžně se zahájením stavby rybníka Rožumberka, který začal stavět v roce 1584, započal se stavbou spojnice mezi řekami Lužnicí a Nežárkou a nazvali, jak jsme řekli, Nová řeka. Z Lužnice tento kanál vybočuje za Majdalenou s plavem v prostoru takzvaného rozvodí a má 14 kilometrů dlouhé koryto. To muselo navíc ve většině té své délky být zpevňováno hrází, která neexistovala. Ten terén nebyl příhodný pro stavbu takovéhoto objektu a šlo mu hlavně o to, aby voda neprorazila, nepraskla ta hráz a přes lesy se potom vracela zpátky do Rožumberka. To všechno hrozilo. Ta hlavní role nové řeky měla spočívat v tom, že měla pomoci regulovat v případě potřeby i zcela odvést přebytečnou vodu mimo tento budoucí rybník.
Takže kdy v Nové řece poprvé tekla voda?
Ta voda tam tekla již v listopadu 1585 velice brzy a vtykala do Nežárky, ale skutečně se vším všudy bylo dílo dokončeno až po odchodu Krčína z rožumberských služeb. On tedy tu novou řeku nedokončoval. Dokončoval ji v roce 1590 hradecký hejtman a rybníkář Jan Zelendar z Prošovic. Ta nová řeka, ještě když se bavíme o té její další budoucnosti, plnila i další roli. Z levobřežní novořecké hráze byly už Krčínem navrženy a zřízeny výpusty a splavy na místech, které jsou tam po staletí neměné. A ty sloužily k napouštění rybníku Vdovce a nyní tedy rybníku Vitmanovské soustavy. Takže něco jako Zlatá stoka i tuto roli tady plnila.
Ono se o tom v podstatě moc nemluví, protože když někdo řekne, že Krčín postavil Rožumberk, tak si laik poví, to skutečně muselo být a je úžasné dílo, muselo to být velice složité, ale možná málo kdo si dovede představit, že asi velmi složité vůbec bylo i postavení a vybudování nové řeky a určitě asi i Krčínovi to dalo pěkně zabrat.
Ono mu to dalo určitě zabrat, ta přípravná práce, když to také nazveme, a vůbec celá ta stavba nové řeky rozhojnila jeho šediny, jak on sám napsal panu vladaři Vilémovi z Rožumberka. Můžeme říct, že to byla stavba drsná a krátká. V průběhu pouhých 2 let vznikl tento kanál, velice dlouhý a svérázný byl i postup stavebních prací. Oni to dělali tak, že Krčín z Kusmo, protože přesně nevěděl přece jenom, jak v tom terénu ta voda půjde, tak vytýčil trasu budoucí stoky a rozmístil na ní kopáče a těm přikázal, aby hloubili rýhu, takovou základní rýhu, tak dlouho, až v ní poteče voda do níže ležícího úseku. Takže takhle po etapách vznikala ta nová řeka. A díky tomuto způsobu mohl potom poměrně rychle v listopadu 1585 novou řeku dokončit, tedy tu svou část, kterou měl ještě dokončit a ve zprávě svému rožumberskému pánu poznamenat to, co jsme říkali, že to byla práce skutečně náročná, ale on věděl, že tuhle stavbu musí udělat, že ta jeho námaha nebyla vynaložena zbytečně. A skutečně ta nová řeka ukázala, že při té stavbě rybníka se jednalo o geniální tah. Ta prospěšnost se poprvé ukázala hned při povodni, která byla v roce 1586, tedy ještě v době, kdy nebyl dostavena hráz rybníka. 28. března totiž dorazila na Třeboňsko mohutná povodňová vlna a ta celé staveniště rybníka zle poškodila. Ovšem, co bylo důležité, samotnou stavbu hráze nedotkla. Stalo se tak právě jenom díky tomu, že se splnil Krčínův předpoklad, že valná část vody odejde novou řekou do Nežárky. A kdyby zde tedy ta nová řeka nebyla, tak kdo ví, jak by to se stavbou Rožumberka nakonec dopadlo, protože ty názory, že to je zbytečná stavba, že se to nemůže povést vůbec něco tak obrovského, tady byly. Takže nová řeka vlastně byla skutečně obtížná pro Krčína, když ji stavěl, ale málo se ví, že ho trápila zřejmě, jestli se to takhle obrazně dá říct, i po smrti.
Tak tomu nerozumím.
Protože ona, ta nová řeka, jsme si řekli, měla tu vodu odvádět při povodních mimo Rožumberk, ale ona tuto svoji roli opravdu skutečně nikdy nesplnila. Vždycky při opravdu velké vodě se protrhla. Problém totiž byl v tom, že ta levobřežní hráz není dodnes dostatečně způsobena takovému tlaku a proudu vody a většinou tu velké vody nevydržela, v některých místech se protrhla. Například máme záznamy z roku 1670, se protrhla u jednoty Leština. V létě 1730 zase přišla voda z Rakouska a to se voda přelila přes hráz Nové Řeky a potom u jednoty Bernardce zase zbortila. No a v roce 1890, kdy byla velká povodeň, která protrhla hráz rybníka Světa, dokonce nevydržela na čtyřech místech a jak jsem zmiňoval, za povodně v roce 2002 se historie opět opakovala. Faktem a na obranu Krčína můžeme říci, že on už ty konečné práce vlastně neprováděl, takže se nejedná až tak docela o jeho dílo a nepadá teda třeba ta vina na něho.
Vraťme se k samotné stavbě rybníka Rožumberk.
Ta také nebyla bez problémů, což už vyplývá z té obrovské představy a té stavby, která tady byla zahájena. I když se díky tomu odvedení vody mnoho věcí vyřešilo, další zůstaly, nové se nečekaně rodily, jak to bývá u takovýchto neznámých staveb. Ovšem i přes tuto náročnost trvala stavba rybníka Rožumberka neuvěřitelných 6 let. Začala 11. května 1584 a v roce 1590 skončila. Chtěl bych ještě upozornit na to, že Rožumberk se stavěl ve všem dost odlišně. My jsme si už říkali, jakým způsobem se stavěly rybníky za Štěpánka i za Krčína, ale tady byla veliká změna v tom, že vedle námezních dělníků, těch rybníkářů, kteří se na ní podíleli, tak zde pracovali i podaní sokolních rožumberských vsí. Ti sice pracovali na vodních dílech i dříve, ale ne v takovém masovém měřítku, jako bylo tady. Denně na stavbě Rožumberka totiž pracovalo až kolem 800 lidí. To je jako nepředstavitelná věc zvládnout ten kolos tolik lidí, aby skutečně ta práce šla. Práce bezprostředně neřídil Krčín, ten, jak jsme řekli, už mnohokrát projektoval a dohlížel a organizoval tu práci, ale bezprostředně na rybníce pracoval nebo vedl ten tým hejtman třeboňský Václav Špulíř z Jiter. Zeminu tam naváželi selské potahy, pracovalo se pochopitelně bez mechanizace, jenom obvyklým selským a tesařským nářadím. Na podzim 1584 se podařilo položit trouby, hráz byla budovaná potom ve třech kusech a postupně se vnitřně spojovala. Na vnitřní stranu potom rybníkáři pokládali taras z chvojí a kůlu, který je tam dodnes. A tím byla ta nejobtížnější část stavby, budování hráze, ukončena. Takže ty nejprimitivnější prostředky a materiál kámen a hlína.
Myslím, že to samo o sobě je velmi obdivuhodná záležitost. Rybník Rožumberk byl dostaven a skutečně vznikl tak úžasný monument.
Byla to obrovská záležitost, protože ta hráz měla v délce 2,5 kilometru. V patě byla široká kolem 50 až 60 metrů někde a v koruně dosahovala ta šíře až 13 metrů. U výpusti dosahovala kolem 10 metrů a pojímala zhruba 750 000 kubických metrů kamene a hlíny jako těsnícího materiálu a stavebního zároveň. Avšak my jsme říkali, že tedy problémy tam byly a ten opravdu nečekaný přišel v těsném závěru práce, který rybník zahrozil. Když už byla takřka napuštěná ta hladina, hnula se po jednou hráz. I když byla sice hned vypouštěná voda, přesto hráz praskla a začala se sunout. Takže narychlo bylo sehnáno, a to byla úžasná organizace, 1600 lidí, kteří bez oddechu po 14 dnů pracovali, až tu zlou díru průrvu zacelili a Rožumberk mohl být znovu napuštěn.
Tak to byl Václav Rameš, ředitel Třeboňského archivu. No a za měsíc budeme o rybníku Rožumberk i o Jakubu Krčínovi mluvit znovu.
Co myslíte, škodí žáby chovu ryb? Když si tak matně vzpomenu na svá středoškolská studia na rybářské škole ve Vodňanech, tak se musím přiznat, že pokud je to pravda, tak mi to nějak uniklo. Ovšem, na začátku 20. století o tom byla řada lidí přesvědčena. A svědčí o tom i článek z časopisu Česká myslivost z roku 1906. Většina pěstitelů ryb považuje žáby za zcela nepatrné obojživelníky a netuší ani, jak nebezpečnou čelátku chovají ve svých vodách. V posledním čase bylo zjištěno, že žáby jsou velice požíravé a škodí mezi rybami tím, že jim kradou těr. Požírají houfně nejenom mladé rybky, ale napadají i velké ryby, usmrcují je, aby je mohli, když zetlí, pohodlně požíreti. Ve zručnosti a požíravosti vyrovnává se žabám molek vodní, obzvláště však rak. Tito všichni škodí rozličným způsobem, obzvláště tam, kde se jich zdržuje více pohromadě, což jest u žab zvykem. Sežerou rybám všechnu lepší potravu. Větší ryby usmrcují tím způsobem, že se jim posadí na hlavu, vetknou jim do očí přední nohy a vytlačí je takto, což se jim mnohdy i u hbitých pstruhů podaří. Žába drží se velice pevně a nepustí se ryby ani tehdy, když ji vytáhneme. Škodlivěji si žáby počínají obzvláště v takových rybnících, kde jsou nasazené menší ryby. Na jaře nacházíme často žáby na rybách sedětí ve výše popsané poloze. Není to však nebezpečné, jež to slepý pohlavní put v tomto čase jest toho příčinou. Škodlivců těchto zbavíme se velmi jednoduchými prostředky. Nasadíme štiky a kachny do rybníka, kde se hojnost žab zdržuje. Po případě shromažďujeme těr jejich, schytáme žáby dle možnosti, rozřežeme je i se žabinou a dáme rybám za pokrm. Možno-li zmocniti se většího počtu žab, tu naložíme je do hrubého plátěného pytle, rozmačkáme a pověsíme na suché, větru vystavené místo, kde brzy uschnou. Vložíme-li pak usušené žáby do vlažné vody, nadmou se opět a jsou dobré a záživné jako čerstvé. Tak se musím trošku přiznat, že závěr tohoto článku z časopisu Česká myslivost z roku 1906 mně nepřijde příliš chutný a doufám, že podobné metody se už nepraktikují.
Teď je 10 hodin 31 minut, posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Dnes s Martinem Hlaváčkem. No a v úvodu toho dnešního vydání jsem také slíbil další historické povídání. Dnes i za měsíc se totiž budeme věnovat historii myslivecké. Protože i v tomto oboru lidské činnosti je celá řada zajímavých období i údajů. Například se dozvíte, které druhy zvěře jsou u nás původní nebo od kterého času můžeme brát chov a lov zvěře za cílenou činnost. Nejdříve jsem se ale zeptal docenta Vladimíra Hanzela, odborníka a pedagoga na České zemědělské univerzitě v Praze a také na jeho České univerzitě tady v Českých Budějovicích, od kdy můžeme datovat historii české myslivosti.
Ono je to složité. Myslivost se vyvíjela stejně tak, jako se vyvíjela lidská společnost u nás. První záznamy o lovu a o právu lovu jsou nesmírně staré. Prakticky pocházejí z 10. století našeho letopočtu, z dob Boleslava I. a Boleslava II., kdy my víme, že v tehdejší době prakticky lov jako takový náležel občině. To znamená, že občané nebo obyvatelé obce nebo města mohli na území obce, samozřejmě ta území byla dost problematicky ohraničována, tak tito obyvatelé mohli lovit zvěř, ryby, vybírat med od divokých včel, takže pod pojmem lov prakticky se zahrnovalo veškeré extenzivní využívání přírodních zdrojů. Až teprve za dob Václava II. Ve 13. století se začínají objevovat první známky o cílevědomém chovu zvěře. A zajímavá je smlouva, která se nepřímo dochovala, kdy Václav II. Daroval proboštství Chotěšovskému určité pozemky, ale zároveň si na těch pozemcích vymínil právo lovu zvěře, tenkrát se jednalo zejména o lov jelení zvěře, a proboštství mělo za úkol hájit, ochraňovat a udržovat tuto zvěř, aby tam král mohl lovit. Postupně se lov stával velice atraktivní, zejména pro šlechtu, takže my z historie víme, že král vyhrazoval šlechtě právo lovit v určitých lesních obvodech, dokonce na míli od Prahy byla takzvaným rezervátem honebním vyhraženo právo lovit českému králi. A král Václav uděloval zvláštní povolení k lovu jelení zvěře a pořádání štvanic a k sokolnickým lovům některým šlechticům. Takže ono to bylo velice takové složité a ty povolenky k lovu už dávali staří panovníci, které známe z historie.
To tedy v podstatě jsme zatím hovořili opravdu jenom o lovu, i když o tom chovu už tam byla také zmínka, že tam došlo k určité povinnosti pečovat o zvěř nějakým způsobem. Mě by zajímaly druhy zvěře, o které byl nejdříve zájem pro lov, dejme tomu, ale i pro chov.
No, středem zájmu už vždycky byla jelení zvěř v našich podmínkách. To byl druh, který byl postaven na výsluní a byla to královská zvěř, takže vždycky panovník měl zájem o lov především jelení zvěře. Také ovšem lovili panovníci drobnou zvěř, ovšem lovili to pomocí cvičených dravců se sokolnictvím. Sokolníci to byla taková zvláštní skupina myslivců, kteří se museli dlouhou dobu učit a museli umět zacházet se dravci, a sokolnictví bylo v rámci tedy mezinárodních styků v minulosti nesmírně ceněno, takže my známe případy, že když chtěl jeden panovník poctít jiného panovníka darem, tak mu daroval cvičeného sokola. Oni to samozřejmě darovali i s tím sokolníkem, že v tehdejší době se příliš nehledělo na cenu života podaného. Další druhy zvěře, které byly středem pozornosti, no tak to byly zajíci, kterých nebylo mnoho, a ty se spíš vztahovaly k těm sokolnickým způsobům lovu. No a některé druhy v tehdejší době považované za zvěř, ty mohli lovit i obyvatelé obcí, ale to se týkalo zejména čižby, to znamená, že lovili zpěvné ptactvo. To všechno se považovalo prakticky za lov, nemělo to samozřejmě s myslivostí nic společného. Co se týká černé zvěře, tak to je taková zajímavá situace, protože divočáci byli loveni na štvanicích především v minulosti, ovšem s rozvojem zemědělského hospodaření a samozřejmě s nárůstem černé zvěře, která na to velice dobře reagovala, tak se postupně černá zvěř stávala předmětem lovu i menších vlastníků půdy. Samozřejmě podaní nevolníci v dobách nevolnictví lovit pochopitelně nesměli, ale majitelé jakýchkoliv zemědělských pozemků postupně černou zvěř lovit mohli. Dokonce na základě patentu Josefa II. Byli i povinni černou zvěř lovit. Ostatní černá zvěř nebyla úplně vyhubená, ta byla zavřena do obor.
Čili už tenkrát vlastně náznak určitého přemnožení, ale taky možná to, o čem jste hovořil, koresponduje i se snahou ochrany pozemků, ochrany plodin. Kdy můžeme datovat právě tyto snahy začít chránit plodiny a pozemky právě těch příslušných majitelů?
Tak otázka zvyšování stavu nebo přemnožování stavu zvěře je v podstatě v souvislosti s tokem energie v krajině. A ten tok energie se změnil ve prospěch tedy produkční schopnosti zemědělských kultur a logicky na to reagovala veškerá zvěř, nakonec on na to reagoval i svým přemnožením člověk, takže se nemůžeme divit, když narůstá počet lidí, že v důsledku se zintenzivněním využívání krajiny narůstají počty zvěře, ale to jsme se dostali někam jinam. Podaní v minulosti si museli nechat v podstatě líbit, protože to byli nevolníci, tak si museli nechat líbit škody zvěří, ale to se týkalo i menších zemanů a statkářů, kteří sice mohli zvěří tomu vyhánět, oni mohli ulovit zajíce a tak dále, ale když jim přišla spásat zvěř jelení jejich pozemky, tak se jí nesměli ani dotknout, což se jim pochopitelně nelíbilo a byly z toho významné konflikty, na což reagovala Marie Terezie a posléze tedy Josef II. A významně byla tahle situace uvolněna právě v roce 1786, kdy podaní právě mohli začít ochraňovat své pozemky proti zvěři, znamená vyhánět to, ohrazovat je a tak dál. No a takový zlom historický byl v roce 1849, kdy bylo císařským patentem zrušeno výsadní právo lovecké panovníků. Právo lovecké měli majitelé větších pozemků než 200 jiter, přičemž ti majitelé menších pozemků byli ze zákona povinni se sdružovat anebo tedy umožňovat výkon práva mysliveckým v rámci nějakého seskupení. A řád vlastně takový skutečně definitivní a zákonný byl myslivosti jako takové, která zhrnovala všechno od lovu až po povinnou péči o zvěř, tak ten byl dán zákonem o myslivosti, který vyšel 1. července roku 1866 pro království české. V roce 1873 vyšel podstatě ten samý zákon pro markrabství moravské a v roce 1877 pro vévodství slezské. A od té doby se datuje prakticky takový ten zákonný vývoj myslivosti u nás, kde jsou zohledňovány veškeré vazby na vlastnictví pozemků, na chov zvěře a tak dále.
No a za měsíc, přátelé, budeme v povídání o historii myslivosti pokračovat, a to už se zaměřením na jižní Čechy.
A na závěr tu mám pro vás další vzpomínání pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který před časem vzal vážně moji výzvu o napsání nějakého toho příběhu s jakýmkoliv zvířetem. A od té doby jsem jich už dostal několik. Tady je další. Jmenuje se Divoké kachny. Chci se s vámi rozdělit o poznání své vlastní hlouposti. Na začátek uvádím, že v roce 1966 jsem složil zkoušku z myslivosti, přičemž díky okolnostem jsem myslivost začal praktikovat až od roku 1992. Nicméně v přírodě jsem měl pořád co dělat a využíval jsem každou příležitost si ji užít. Tak a teď k té hlouposti. Už asi 7 let jako důchodce a nyní i vdovec sedávám na březích hutního rybníka v Žirovnici, co by takzvaný tichý blázen. A na tom huťáku operují divoké kachny, tedy hlavně březňačky. Jsou jich desítky. Na jaře i v létě zde sedí zhruba 10 kachen a hnízdění se jim daří, ale káčat moc nevylétne, protože se stanou kořistí predátorů. Podle mě nejvíce potkanů, ale i sunců. V průběhu léta ale zmizí kačeři. Vrtalo mi to hlavou a hledal jsem důvod. Nedaleko místa, kde často sedávám, jsem objevil nadzvednuté drátěné pletivo a za asi 2,5 metru vysokým plotem bylo pletivo zasypáno. Kolem jsem tam nějaké pérko. Jako každý kluk jsem kdysi pytlačil a usoudil jsem, že může jít o past. Takový kačer leze za návnadou, tam ho něco vyruší, chce uletět, ale plot je vysoký, místa málo a... Po zvážení dalších okolností mi došlo, že to tak sice může být, ale neseděl mi počet ztracených kačerů. Že by tam vlezli všichni najednou? Problém jsem řešil s kámošem, co býval dobrý jako sokolník. Ptactvu by tedy mohl rozumět. Možná se chtěl pobavit mojí blbostí a tak mi odpověděl víceméně vyhýbavě. Tak jsem šel do literatury o myslivosti z roku 1966. Heslo kachny je uvedeno celkem asi na 9 stranách. Z toho se mi hodila strana 113, kde je uvedeno, že jejich pohlavní dvojtvárnost se projevuje v odlišném svatebním šatě. Kačer je ve svatebním šatě od října do května, kdy má hlavu a krk tmavozelené s fialovým leskem a jsou oddělené bílým kroužkem od kaštanově hnědé hrudi. V ostatním zbarvení je většinou šedý a napříč černě vlnkovaný. Prostřední krovky na horní straně ocasu se stáčejí nahoru, jsou to takzvané kačírky. Chytrému na pověz, hloupého trkni. A tak jsem ještě otevřel novou příručku myslivce od pana profesora inženýra Josefa Hromase, kde je na straně 106 lapidárně uvedeno. Kachny přepeřují v létě a tehdy nemohou létat. A je to. Můj táta měl heslo, tahej vole, když si nechtěl studovat. Ne, že kačeři zmizeli, jen přepeřovali a já hledal škůdce. Takže já opět poděkuji panu Blahoslavu Voharčíkovi ze Žirovnice za tento příběh a zkusím vyzvat i vás ostatní, jestli byste také nechtěli nějakým tím zvířecím příběhem přispět. Můžete ho poslat poštou na adresu Martin Hlaváček, Český rozhlas, U Třílvů 1, 370 01 České Budějovice nebo mailem na adresu martin.hlavacek@rozhlas.cz. Mějte se hezky a naslyšenou za měsíc.